Ar ziņām vieglajā valodā studijā Matīss Rutks. Latvijā ieviesīs depozīta sistēmu dzērienu iepakojumiem. Tā darbosies no 2022. Gada februāra. Pēc 20 gadu diskusijām šodien vienojās Saeimas deputāti. Otrreizējai pārstrādēji pieņems alus, bezalkoholisko dzērienu, sidru un kokteļu, dažādu tilpuma plastmasas un stikla pudeles. Tāpat sistēmā iekļaus skārdenes. Tādējādi patērētājam atmaksās depozīta summu vai izsniegs čeku. Tas pienāksies par depozīta iepakojumu. Latvija Doing Business reitingā saglabā 19. Vietu, tā liecina Pasaules bankas pētījuma rezultāti. Baltijā labākais sniegums ir Lietuvai. Kaimiņu valsts ieguva 11. Pozīciju. Reitinga līdere ir Jaunzēlande. Vēl virsotnē atzīmējas Singapūra, Hongkonga un Dānija. Kadastrālās vērtības iesaldēs vēl uz 2 gadiem, tā šodien nolēma parlamentā, tādējādi izmaiņas pārcēla no 2020. Gada uz 2022. Gadu. Finanšu un kapitāla tirgus komisiju vadīs Santa Purgaile. Viņa iepriekš bija kredīti iestādes Citadele valdes locekle. Purgailes kandidatūru atbalstīja Saeimas vairākums. Tomēr banku uzrauga sastāvs vēl nav pilnīgs. Ārzemēs Lielbritānijā cilvēku mirstīgās atliekas bija Ķīnas pilsoņu. 39 personu līķus vakar atrada kravas automašīnā. Incidents notika Eseksas grāfistē. Policija izmeklē 8 sieviešu un 31 vīriešu slepkavību. Tāpat likumsargi identificē bojāgājušos. Policija aizdomās par slepkavību pratina transporta līdzekļa šoferi. Čīlē bojāgāja 20 cilvēki. Tas notika protestos. Demonstrācijās tūkstošiem cilvēku vakar iebilda pret sociālo nevienlīdzību. Nemieri notika arī kaimiņu valstī Bolīvijā. Tur opozīcija izsludināja ģenerālstreiku. Iemesls ir prezidenta vēlēšanas. Tajās uzvarēja līdzšinējais Bolīvijas vadītājs Evo Morales. Šādus rezultātus apstrīd opozīcija. Savienotajām valstīm jāizved karavīri no Sīrijas, to pieprasīja Krievija. Iemesls ir Krievijas un Turcijas sadarbība Sīrijas ziemeļos. Abas valstis vienojās par kopīgām patruļām drošības zonā. Andreja Saharova cilvēktiesību balvu piešķīra Ilhamam Tohti. Viņš cīnās par uiguru minoritātes tiesībām Ķīnā. Tur viņam piesprieda mūža ieslodzījumu par separātismu. Eiropas parlaments atzinību viņam piešķīra par domas brīvību. Tas palielinās diplomātisko spriedzi ar Pekinu. Republikāņi traucē izmeklēšanu pret Savienoto valstu prezidentu. Lieta saistīta ar Donalda Trumpa impeachmentu. Politiķi no viņa partijas slēgtajā sēdē traucēja liecības. Tādējādi viņi kavēja izmeklēšanu. Un vēl sportā. Latvijas svarcēlājs Ritvars Suharevs atkal Eiropas junioru čempions. Šādu titulu viņš ieguva 2. Reizi karjerā. Sacensībās kopumā viņš pacēla 348 kilogramus. Tik tālu ziņas vieglajā valodā un vēl sinoptiķu prognozes. Šonakt būs neliels mākoņu daudzums, kas pakāpeniski palielināsies. Nokrišņu šajā naktī nebūs. Nakts otrajā pusē vietām gaidāma migla. Gaisa temperatūra būs no 4 līdz 11 grādiem. Rīt būs mākoņains, brīžiem skaidrosies, Kurzemē neliels lietus, Rīgā bez nokrišņiem. Pūtīs lēns līdz mērens spēcīgs dienvidrietumu rietumu vējš un gaisa temperatūra būs no 12 līdz 16 grādiem.